Totori. Hori izan du bizileku azkeneko hil honetan, haizea bartzen ila gure arte adituak. Japonian dagoen, hiria da Totori. Eta oso korespanago berarekin azkeneko aldiz hitz egin genuenean, Tokiotik Totorirako bidean utzi genuen bera.
Bai, badira ja aste batzuk, eta esan zigun Tokio utziko dut, eta Totorira joango naiz, eta han jarraituko du, eta han jarraitu du. Espazio publikoak arterako nola erabiltzen dituzten, aztertzen ari da, eta han jarraitu du bere azterketa, Japonian, bai. Ikerketarako leku hori aldatu, Tokiotik Totorira, eta hiriburutik hirira. Joan dela esango dugu, ze Totori guretzako Donostiaren pareko hiri bat izango litzateke, 200.000 biztanletik gora dituena, eta izen bereko eskualdean dago, baina Tokiorekin konparatuta pentsatzen dugu, ba, iritxo txiki bat izango txiki zela berarentzat, ez?
Hala izango aldela, bai, hango egonaldiaz hitz egin nahiko genuke, eta detaileak gehiago jakin ingurune honetaz, eta Totori hiriaz, haizea, barzen inarekin. Kaixo, Gabon, haizea?
Gabon, zer moduz?
Ondo, ondo, zuere bai?
Oso ondo, oso pozik.
Totoritik bueltan.
Bai, justo Tokiora iritsi berri, orain dela eguntxo bat.
Horrelakotean zesaten dira, etxera bueltatu zarela?
Ba ez dakitze, gainera auzo zaldatu naiz, beste etxe batean nago, orduan berez horren handia da iria, nagola beste hiri batean bezala berriz ere.
Erresa alda Tokion etxe zaldatzea, etxe berriak aurkitzea, moduan eta bakoitzaren parekoa, izea?
Ba, nik Airbnb bitartez bilatu nituen egia esan, zeren bestela horrelako egonaldi txikietarako ez da bat ere erresa. Nahiko zailtasun daude, bueno, ordaindu behar dira pare bat hilabete mobilarietan eta olakoetan, eta gainera etzai asko gustatzen kanpotarrei alokatzea batez ere hori alde egiten dutelako eta oso epe motzerako delako.
Ira.
Orduan, Airbnb bitartez aurkitzen dira gauzak bai, baina bestela zail xamarra da.
Totorin ere bai?
Bueno, Totorin erresidentzi batean egon nintzen. Totori oso leku desberdina da Tokiorekin konparatuta zentzu hortan. Ze da zonalde bat galtzen adi dena jendia, ja orain dela urte nahiko txo. Nahiko zonalde nekazalgunea da, nekazal eta arrantzagunea da. Eta jende asko kalde egin zuen hiri handiagoetara eta zonalde biztanleratuagoetara. Eta orduan etxe huts asko daude eta proiektu asko dituzte etxe hutsetan. Eta hoien artean, ni bizi nintzen etxea, ba, zan, orain da residentzia bat artistentzako, komisarientzako eta bueno, kulturarekin lotutako jendearentzako, baina jatorri izan hotel bat zonalde, bueno, argi gorriko zonaldea deitu den horietako batean.
Eta hori moldatu egin dute eta artistentzako erresidentzia bihurtu. Horrelako itxuraldaketak edo horrelako eraldaketak egindako espazio asko aurkitu dituzu Totorin?
Bai, berez, bisitatu ditudan gehienak espazio berrerabiliak ziren. Hau zen, erresidentzia zen, azan hori hotel bat zen aurretikan. Gero, arte programa egona izena ikertzen Totoriko irian bertan, aurretikan ospital txiki bat zen, ospital pribatu bat, orain itxe dagoena. Gero, antzerki batean egon nintzen, antzerki hori aldez aurretik eskola bat zen, eta bueno, beste proiektu pare bat ikusi ditut, eta besteetan ere bai batean eskola bat zen, aurretik eraikina, bestean ospitalea, nahiko ohikoa da berrerabilitako eraikinak izatea eta askotan ba eskolak, ospitale zaharrak, horrelakoak.
Eta badirudi badagoela, ez dakit kontraesana den, baina jende sustutzen ari den inguru bat baldin bada, gero norentzako dira eskaintza hoiek edo ze publiko daukate arte eskaintza hoiek, haizea? Ba aldaukate nahikoa mugimendu ba aldago, jendearen aldetik eta nahikoa mugimendu arte eskaintza hoiek bizirik irauteko?
Ba, begira berez, bai, beraien planteamenduaren gatik. Ze kontua da, biztanleak galtzen ari izan, orain dela ja urte nahiko txo, orain dela 20 urte edo, eta gertatzen ari dela da orain justu kontrakoa. Azkeneko urteetan, ez nuke esango, berreskuratzen ari dela biztanleria, baina bai gelditu dela pixka galera hori, jendea itzultzen ari delako. Totorira mugitzen ari delako, ez nuke esango, milioika pertsonari direla mugitzen, baina bueno, bada mugimendu bat hiri handietatik Totori da. Orduan, alde batetik hor badago basare nahiko polita jende gaztearena normalean edo askotan kulturarekin, sorkuntzarekin lotuak daudena, Eta gero, proiektu guzti hauek daukaten ezaugarria ere bai da, guztiak Totorira joateko arrazoietako bat, beste batzuk ere bai badaude, baina bat izan zala, ba, jendearen gandik hurbilago egon nahi zutela. Orduan, herri txikietan kokatu dira, hirietako zonalde batzuetan, eta hasieratik lan nahiko txo egin dute inguruko jendearekin harreman bat ezartzeko. Orduan, bertako jendea ere bai, eta programare bai pixkat moldatu dute, ba, pertsona hoien interesetara. Orduan, jendea hurbiltzen da ere bai eskaintzetara. Eta naiz eta badirudien, ba, horrelako leku batean zailagoa izango litzakela jendea etortzea, ba, harremana hurbilagoa da, azkenean, ba, instituzio handi batekin izango zenukena baino.
Aizu, Tokiotikan Totorira nola joan zara? Nola egiten da bidaia?
Ba, badago abioia, dela ordu bete, baina ni berez trenez joan nintzen. Kuriosidadean eukalako ere bai paisaia ikusi nahi nun, eta pixkan merkiagoa zen, gaina maletan nahiko handia neukan, eta zena behiratzen ez gara ez. Eta sei, bost ordu, botan nituen trenean, bueno, bakizte gaina trenak oso dela. Bai, orduan tren azkarra hartu nuen, Himeji deitzen den hiri bateraino, eta hori bai hartu nuen erregionala, eta erregionala zan kaskarria bat, eta oso divertigarri izan zan bida. Ordu herri berandu iritsi ginen, bueno, oso pasatzen dena, zena inoiz gertatzen, Japonen, baina bai gertatzen da. Ba, paisari izara garri polita mendien artean.
Ai, ze interesgarria. Orduan, eta lehendabiziko tren azkar horretan hitz egiterik bazegoen ala ez? Bueno, pentsatzen dugu regionalean edo hor gertuko tren hoietan ez dela problemarik egongo, baina noizbait kontatu izan diguzu Japonian, ez dakit zen trenean edo metroan ezin dela hitzik ere egin, isiltasun erabatekoa izaten dela.
Bai, berez hitz egiten baduzu esanet, hitz egin daiteke, ez dago debekatua. Ezin da hitz egin telefonoan. Hori bai da bago dela debekatua, atera bartzara bagoitik hitz egin nahi baldin badezu. Jendean artean hitz egitea ez dago debekatua, baina jendea oso oso isila da. Orduan batzuetan ikustituzu bikoteak edo familiak edo, umeak baldin badaude, ba, bai, ba, umeekin eta hitz egite dute, baina bestela, ba, askotan egoten dira edo irakurtzen edo mobila begiratzen, eta baien artean hitz egiten badute oso oso bajo hitz egiten dute. Eta ez dezu apena sentzuten, oso ambienti xila da.
Munduko hiri bakarra izango da, hori gertatzen dena metroan.
Zidurrenik bai.
Bueno, eta bidaia hori egin eta gero, Tokiotik bospasei ordutako bidaia egin, trenean, paisaia zoragarria pasa, eta hortxe Totorin kokatu, aizteak, eta ikerketarako orduan Tokio oso interesgarriak aurkitu dituzu. Ez dakit zein arte estilo gailentzen denan, edo ze, hemen igualain ezagunak etzaizkigun eskaintzak edo aurkitu dituzun hor, aizea?
Berez, ikusi ditudan arte zentroak nahiko desberdinak dira, ez dira guztiak arte plastikoetakoak, adibidez, egon nintzen nahiko famatu baten antzerki batean. Izan zala, lehenengo antzerkia Japonian, uste dut lehenengoa izan zala, zonalde, nekazal zonalde batean kokatu zena, eta daukana bere antzerki propioa eta bere konpainia propioa. Eta adibidez, bueno, egon nintzen beraien antzerki batean, izan zala, lehenengo antzerkia, uste dut lehenengoa zala, zonalde rural batera mugitu zena, eta nekazal zonalde horretan, bere konpainia propioa zein antzesteko tokia kokatu zuena. Orain dela 13 urteia da. Eta hauek adibidez ez dituzte pieza berriak enkargatzen antzerkikoak, egiten dutena da pieza historikoak hartu eta moldatu. Baina oso antzerki interesgarria da eta gainera da gutxienetakoa Japonian eta behar bada Tokiotik kanpora dagoen bakarra. Izan daitezke antzesleak profesionalak, zuzendariak eta bar, eta hori, bueno, ba, ez dutenak beste lanik egin behar mantentzeko, ez? Eta gero gonintzen beste leku batean ere nahiko leku interesgarria animazioarekin lotuta zegoena, eta dago herri galdu batean mendi izugarri ederren zaten oinetan, eta hor, herrigaldu horretan eta bertako jendearekin nahastuta egin dute erresidentzi bat animatzaileentzako. Orduan, animatzaileak etortzen dira eta bertan egoten dira lanean, askotan jendearekin harremanetan eta bertako historiak ikusten eta bar, eta animazioak ite dituzte. Bakizute Japonian daukatela historia oso luzea eta produkzio oso handia animazioarekin lotuta eta kalitate handiko animazioak egiten dituztela. Orduan, hauek animazioarekin egiten dute lan. Eta azkeneko zentroa ikertu dudana dela Totori hirian bertan zegoena, horrek bai egiten duela arte plastikoa dituko genukena edo ikusizko artea, baina baita ere performance asko eta dantzarekin lotutako kontuak. Eraikina nahiko berezia da, eta bueno, aprobetsatzen dute eraikinean interbentzio nahiko partikularrak egiteko. Bai guri igual arraro xamarrak inguztu dizkigunak batzuk, baina oso, oso erakargarriak.
Orduan merezi izan dizu Totorira joatea eta zure ikerketa horretan, ez, pixka bat sakontzea, ez?
Bai, bai, oso esperientzia ona izan da. Gainera, kontatu nahi nizuen beste gauza bat, ba, enteratu nahi zena bertan dela, gomendatu izuet lehen, jende gazte nahiko txari dela Totorira mugitzen. Eta horietako arrazoietako bat da, Fukushimatik iesi doa zela. Jendea oso beldurtuta dago, ba, badakitelako ezakite, bueno, badakitelako ezakitela, zer gertatzen ari den Fukushiman benetan, badakite ura erortzen ari dela oraindik itsasora botatzen ari dela erreaktorea eta bueno, uste dute eta ziurrenik arrazoi dute ba janaria kutsatuta dagoela eta arriskutsoa dela kostalde honetan Tokio dagoen kostaldean bizitzea. Orduan Tokiotik eta Osakatik jende nahikotxo, batez ere jende gaztea eta umeekin alde egiten ari da zonalde, nekazal zonaldeetara beste kostaldean, beste irlaren bestaldeko kostaldean, edo bestela zuzenean Hokkaidora edo Kyushura direla beste bi irla nagusiak. Eta hori, ba, bueno, nahiko interesgarri izan zen niretzako horrekin topatzea ere, bai, ze, klaro, Tokion nahiko isilduta dago, jendeak ez du horri buruz gehiagitze hitz egiten.
Ez da, gehiegi komeni ere behar bada, ez da, hortaz hitz egitea. Eta hiria bera, ez diguzu esan, Totori bera nolakoa da, hiri polita alda, edo ez dakit hor Japoniako kostaldean, erakargarri alda, hiria bera?
Ba, beira, hiria ez da polita, horrela, argi esan da. Ba, dauzko gauza politzare bat dago, mendixka batzuen maldan dago, eta mendi ingurutan templu oso politak daude, eta oso zahar batzuk, eta hoiek oso politak dira. Eta gero dauka oso gauza berezia dela Japoniako dunarik handiena dauka itsasoaren ertzean, eta hori bai dela oso ederra, eta kostaldea bera oso polita da, eta paisaia inguruan da ikaragarri polita. Baina hiria beraz da oso polita, ze Japonen nahiko normala da, hiriak suntxituak izatea 20. mendean hainbat arrazoien gatik. Asko gudaren gatik, bigarren guda mundialen gatik, baina kasu honetan lurrikara baten gatik, ere bai nahiko arrazoi ohikoa, eta sute baten gatik. Orduan, 1943an errezan, hiriaren zentro osoa, biztanleriaren iardia hil zan, eta izan zen alako desastre ikaragarria. Eta bueno, horren ostean eraiki zuten, ba egia esan ikusten maitasun askorik gabe nahiko azkar eta presaka eta gainera ba urte txarretan Japonian, 50. hamarkadan. Eta bueno, ba ez da hiri bereziki ederra. Baina bai egia dela hiri erresa dela mugitzeko, jendia oso jatorra da, hurbilagoa, hiriburukoa baina askoz hurbilagokoa. Eta herri itxura du. Hainbat, bueno, herri sentsazioa du. Itxura igual ez horren beste, baina sentsazioa bai.
Ez dakizu zenbat eskertzen dizugun sinzeridadea.
Egunen batean joate okurritzen bazen bueno, ere, ez da?
Bai,
Totorira ez dakit bizitarik egingo genuken. Aprobetsatu beharko genituzke igual beste leku batzuk, edo bueno, igual bertako arte eskaintzak aprobetsatzeko. Ba, egingo genuke bizitaren, baina labur-laburra.
Baina oso laburra.
Jungo nintzake, sezonaldea bai dela ikaragarri polita. Eta inguruko herri asko, adibidez, antzerkia dagoen herria, xikano, animaziokoa dagoen herria, daizen diraleku, baina ikaragarri politak. Eta zonalde txikia da, eta kotxe bat alokatuta, edo nahiko erresa da batetik bestera mugitzea. Oran, zonaldeak bai merezi du. Merezi ez duena bereziki da iria.
Ja,
zonaldera junez gero igual merezi du irian egun bat egon, eta gero beste leku batzuk ikustera joan, ez?
Hori da, Totori baino, eskualdea bera ere bai ala delako, ez? Totori eskualdea eta gero hiriburua dagoelako. Bueno, egin dugu errepaso eder bat, Totorirena, izan hartzen inarekin. Eta ez dakit jendea esan duzu ez, hiriburukoa baino pixka bat gainera abegikorragoa behar bada ez, hurbilagokoa eta ez dakit lagunen bat edo egin duzun edo...
Bai, bueno, lanarekin lotuta jende asko ezagutu dut eta gia esan jende oso jatorra erresa hitz egiteko esan genuke bai ez lagunak egin ditu dala. Erresa dela jendearekin harremana egitea, Tokion baino askoz ere erresagoa.
Tokion zer da hotzagoa, zentzu hortan bueno, naizea.
Bai, Tokion jendeak ez zaitu begiratzen aurpegira. zuzenean, oso arraroa da norbaitek zuri aurpegira begiratzea. Ja ez bakarrik hitz egitea, baizik eta aurpegira begiratzea arraro xamarra da. Orduan, nik zorte handia izan dut ikertzen ditudan lekuetan, ba, bueno, hurbileko harreman badagoelako jende oso jatorra da eta aukera izan dut jende zoragarria zautzeko. Baina berez zure kabuz etortzen baldin bazara ez da ba, bereziki erresa iruditzen zait ez dela leku erresa jendea zautzeko.
Bueno, ze gustora itzuliko zaren Euskal Herrira?
Bai, bueno, aurrek urtean bakizute egon nintzela bai Japonian, eta itzuli nintzanean, jetxin nintzen Bilbon pote bat hartzera, eta 5 minututan ezagutzen nituen 20 pertsona edo topatu nituen. Esaten nuen, bueno, zelaka desberdina den,
Eta
leku
berriz
eta jaio.
itolarri etorri zitzaizun eta Japoniara bueltatzeko gogoa igual, eh? Ze ekstremoak, eh? Bi muturrak aipatu ditugu.
Ederki, ba, aizea barzen illa. Datozen astetarako ze plan?
Ba, bueno, hemengo Tokioko azken lanak bukatu, elkarrizketa batzuk dauzkat egiteko, hartuko ditut egun batzuk ere bai jai ba, inguruan ibiltzeko eta gauzak ikusteko. Festivalak daude gainera orain, maiatzako lehenengo astea jaia da hemen, eta bai aste horretan bai hirugarrenean uste dut badaude festival handi pare bat eta joateko gogoz nabil. Kuriosidadeak, baina bueno, elkarrizketak eta badauzkat gauza batzuk hemen bukatzeko. Ikertzen ditudan zentro horietan berriz ere.
Arantxa eta ni preste egongo gara Japoniara egin behar dugun bidai horretarako toki berriak apuntatzen joateko gure zerrendan. Beraz, begira, aste batzu barru berriro ere zurekin bat egin beharra daukagu.
oso ondo iruditzen zait, emango dizkizuet pista batzuk, zuei eta entzulei, bakitelanik lagun pare bat dauzkat, daudenak ebai asmokin etortzeko eta horra idea apuntatzen.
Seguru denontzat baliagarri izango dela. Haizea barzen illa, segi ondo, eta laiztara arte.
Mila esker.